วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสงสัยว่าอิหร่านอาจยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกโดยไม่ตั้งใจผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพลตรีกาเซมสุไลมานีวางแผนจะระเบิดสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดก่อนจะถูกโดรนสหรัฐสังหารประธานาธิบดีอิหร่านเตือนวอชิงตันว่าถ้าสหรัฐยังทำในสิ่งที่ผิดพลาดอีกก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากอิหร่านอีกครั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านญัตติซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับที่กำหนดให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องได้รับอนุมัติจากสภาก่อนใช้กำลังทางทหารกับอิหร่านอีกครั้งวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับการประจันหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจบ่งชี้หรือเป็นบทเรียนอะไรในเรื่องเกาหลีเหนือช่วงธุรกิจวันนี้ธนาคารโลกลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกปีนี้รองนายกรัฐมนตรีจีนจะไปกรุงวอชิงตันสัปดาห์หน้าเพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1และวันนี้เรามีตัวอย่างของสินค้าไฮเทคที่นำออกแสดงในงานนิทรรศการ CES ที่นครลาสเวกัสมาเสนอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวีอันอาจเป็นผู้ยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกโดยไม่ตั้งใจทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด176คนผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นปัญหาขัดข้องทางเทคนิคแต่ตนไม่เชื่อเช่นนั้นและว่าอาจจะมีบางคนในส่วนของอิหร่านเองที่ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐระบุเช่นกันว่าขีปนาวุธของอิหร่านอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินโดยสารโบเรนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบิน752ตกลงนอกกรุงเตหะรานแต่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านยืนยันว่าเครื่องบินลำดังที่ระดับความสูง 2,400 เมตรและตกลงมาทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามทางด้านรัฐบาลยูเครนและแคนาดานั้นยังไม่ยอมรับผลการประเมินเบื้องต้นของอิหร่านที่ระบุว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวต้องบินตกลงครับและวันนี้เช่นการประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้นำกองกำลังคุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้วางแผนจะระเบิดสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดก่อนที่จะถูกโดรนของสหรัฐสังหารถึงอย่างไรก็ตามขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกำลังถูกตำหนิวิพากษ์อย่างรุนแรงจากสมาชิกรัฐสภาทั้งจากของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจากการไม่ยอมเปิดเผยหลักฐานที่จะสนับสนุนยืนยันคำกล่าวอ้างว่าการสังหารพลตรีสุไลมานีของอิหร่านนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำจากภัยคุกคามต่อสหรัฐที่ใกล้ตัวหรือกำลังจะเกิดขึ้นและในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าได้มีการเสนอทางเลือกต่างๆให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอิหร่านที่ว่านี้แต่ทางเลือกอื่นนอกจากการปลดปลิดชีวิตพลตรีสุไลมานีแล้วจะทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าครับและวันนี้เช่นกันรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์กล่าวกับสถานีข่าว NBC ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นเชื่อว่าอิหร่านตั้งใจโจมตีเพื่อสังหารฐานอเมริกันที่ฐานทัพ2แห่งในอิรักเมื่อวันอังคารถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้แถลงไว้ก่อนหน้านี้ว่าดูเหมือนสหรัฐจะยอมถอยหลังว่าดูเหมือนอิหร่านจะยอมถอยหลังจากการเผชิญหน้ากับสหรัฐแล้วก็ตามคำกล่าวของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ดูจะสอดคล้องกับความเห็นของประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์คมิลลี่ที่กล่าวว่าจุดที่ถูกโจมตีนั้นอยู่ใกล้กับสถานที่เก็บอาวุธและที่พักของทหารจึงเชื่อได้ว่าอิหร่านตั้งใจทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและยุทโธปกรณ์ที่ฐานทัพดังกล่าวครับแต่ทางด้านประธานาธิบดีของอิหร่านเองฮัสซานีรูฮานีกล่าวเตือนสหรัฐในวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันอังคารนั้นคือการป้องกันตัวจากการรุกรานของสหรัฐและหากสหรัฐยังคงทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกครั้งก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากอิหร่านเช่นกันครับและสถานการณ์ความขัดแย้งและการประจันหน้าล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เกาหลีเหนือจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะว่าปฏิกิริยาท่าทีระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอนาคตของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้เช่นกันคริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้นอกจากจะสร้างแรงสั่นสะเทือนในตะวันออกกลางแล้วนะครับอาจจะมีผลต่อโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่รัฐบาลเตหะรานประกาศว่าต่อไปนี้จะไม่ทำตามข้อตกลงที่จำกัดการเพิ่มศักยภาพแร่ยูเรเนียมเป็นสัญญาณที่เกาหลีเหนือจับตามองอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าเกาหลีเหนืออาจเกิดความฮึกเหิมมากขึ้นที่จะเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ของตนเองบ้างบรูซเบนเนตนักวิเคราะห์อาวุโสแห่งฝ่ายวิจัยของบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่าการที่สหรัฐกำลังวุ่นอยู่กับภัยคุกคามจากอิหร่านอาจทำให้เกาหลีเหนือคิดว่ารัฐบาลวอชิงตันคงไม่ดำเนินการตอบโต้กรุงเปียงยางถ้าหากว่าเปียงยางดำเนินการใดๆที่คล้ายกับการก่อการร้ายนะครับหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพอิรักที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่เมื่อคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการในเวลาต่อมาว่าอเมริกาจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่ไม่แสดงท่าทีที่จะโจมตีด้วยกำลังทหารณขณะนี้ครับโจเซฟบอสโคผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกที่สถาบัน Institute for Korea American Studies หรือ ICAS กล่าวว่าเกาหลีเหนืออาจตีความว่าสหรัฐไม่ทำอะไรถ้าอิหร่านสังหารคนอเมริกันนั่นเป็นสัญญาณให้กรุงเปียงยางใช้นโยบายก้าวร้าวกับสหรัฐได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายคิมจองอึนกล่าวว่าเกาหลีเหนือมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัญญานุภาพด้านกลาโหมคำแถลงดังกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากที่เขาให้คำมั่นหลายครั้งว่าจะเดินเกมใหม่หากสหรัฐไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อกรุงเปียงยางซึ่งถูกตีความว่านั่นอาจหมายถึงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนะครับเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ13ครั้งในความพยายามกดดันให้อเมริกายอมผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทั้งนี้นายคิมจองอึนเคยขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่การประชุมสุดยอดของทั้งสองผู้นำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแต่ไม่ประสบผลตัวแทนของทั้งสองประเทศพยายามกลับมาเจรจาใหม่ที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่การพูดคุยกันก็จบลงโดยไม่มีข้อสรุปนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือและเคนกอสผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งสถาบันวิจัย CNA กล่าวว่าทั้งอิหร่านและเกาหลีเหนือต่างก็กำลังมองกันและกันอยู่ว่าจะสามารถเพิ่มระดับภัยคุกคามต่อสหรัฐได้มากถึงจุดใดเขากล่าวว่าทั้งสองประเทศศึกษาพฤติกรรมของสหรัฐที่มีต่อการเดินเกมของอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบดังกรณีศึกษาว่าฝ่ายตนจะสามารถทดสอบการบีบคั้นต่ออเมริกาได้มากที่สุดเท่าใดโดยไม่ถูกโจมตีรุนแรงนะครับหลังจากที่สหรัฐส่งโดรนไปสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรัฐบาลอิหร่านประกาศว่าจะไม่ทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจที่มีขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2015อีกต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายคิมจองอึนประกาศคล้ายกันว่าเกาหลีเหนือไม่รู้สึกว่ามีพันธะที่ต้องระงับการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปตามที่ตั้งใจไว้เดิมทั้งอิหร่านและเกาหลีเหนือยังไม่มีศักยภาพถึงขั้นที่จะสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอเรนซ์คอฟกล่าวว่าถ้าอิหร่านเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เกาหลีเหนือก็อาจจะมีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันนะครับในอดีตเกาหลีเหนือเคยขายขีปนาวุธและอาวุธเคมีให้กับอิหร่านและซีเรียและในการประเมินของสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนเกาหลีเหนือน่าจะผลิตวัตถุนิวเคลียร์แต่ละปีนั้นมากพอที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์12ลูกตามรายงานของโครงการนิวเคลียร์ Threat Initiative นะครับหากเกิดการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไปยังประเทศอื่นในอนาคตผู้สันทัดกรณีมองว่า สหรัฐอาจเห็นว่านั่นเป็นการข้ามเส้นและเกาหลีเหนืออาจตกเป็นเป้าการโจมตีของอเมริกาได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีคือวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านญัตติเรื่องอำนาจในการประกาศทำสงครามซึ่งจะกำหนดให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องขออนุมัติจากสภาก่อนที่จะใช้กำลังทหารกับอิหร่านครั้งต่อไปญัตติที่ว่านี้ผ่านสภาด้วยคะแนน224ต่อ194ตามคะแนนเสียงของทั้งสองพรรคนะครับโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนร่วมออกเสียงกับพรรคเดโมแครตถึงแม้ว่าญัตติดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายก็ตามแต่ส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นคำแถลงแสดงเจตจำนงของสภาซึ่งจะช่วยปกป้องชีวิตของทหารอเมริกันรวมทั้งคุณค่าของอเมริกาด้วยแต่ส.ส.ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในสภากล่าวว่าญัตติที่ว่านี้ไม่มีความหมายและจะเป็นการจำกัดการใช้อำนาจของประธานาธิบดีหลังจากผ่านญัตติในสภาแล้วญัตติที่ว่านี้จะถูกส่งต่อไปเพื่อการลงมติในวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ซึ่งโอกาสที่จะผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภานั้นดูจะมีน้อยกว่าในสภาผู้แทนราษฎรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of AmericaWashington. วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงปิดบวกต่อเนื่องนะครับดาวโจนสูงขึ้น212จุดอยู่ที่ 28,957 Nasdaq เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 9,203 Standard & Poor's ก็ปิดบวก22จุดอยู่ที่ 3,275 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับมาเริ่มต้นกันที่รายงานจากธนาคารโลกนะครับธนาคารโลกลดการคาดการอัตราเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้ครับเหลือ 2.5% ลดลง 0.2% จากระดับที่ประเมินไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วสืบเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในประเทศพัฒนาแล้วและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน Global Economic Prospects โดยคาดการว่าเศรษฐกิจจีนอาจขยายตัวลดลง 0.2% เหลือเพียง 5.9% ในปีนี้ครับซึ่งต่ำกว่าระดับ 6% เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1990ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 1.8% ในปีนี้และ 1.7% ในปีหน้าสำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 1% ในปีนี้ครับลดลงจากระดับ 1.4% จากการคาดการณ์ครั้งที่แล้วส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะเติบโตคงที่ที่ 1.7% รา 2.4% ในขณะที่ปริมาณการค้าระหว่างประเทศขยายตัวเพียง 1.4% จากระดับ 4% เมื่อปี2018นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกเตือนครับว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปีนี้คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบโลกด้วยพูดถึงเรื่องการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอครับกำลังเตรียมนำคณะผู้แทนจีนเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าเพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับโดยการลงนามจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวทางนี้รัฐบาลสหรัฐและจีนเปิดเผยข้อตกลงการค้าเฟส1เมื่อเดือนตุลาคมครับรวมทั้งเลื่อนการใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันออกไปก่อนอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ก็ทราบกันว่าครอบคลุมประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีสินค้าเกษตรและอาหารภาคการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและประเด็นเรื่องความโปร่งใสรวมทั้งกลไกแก้ไขกรณีพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศนี้เองปิดท้ายรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรวมฮิตนวัตกรรมน่าสนใจจากงานเทคโนโลยีใหญ่ประจำปีที่อเมริกานะครับสัปดาห์นี้แวดวงธุรกิจเทคโนโลยีในสหรัฐมีความตื่นตัวเป็นพิเศษครับเป็นผลมาจากงาน Consumer Electronics Show หรือ CES 2020ครับ ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาที่นครลาสเวกัสมณรัฐเนวาดาและหลังเริ่มงานได้มาระยะหนึ่งสำนักข่าว VOA ได้ทำสรุปนวัตกรรมล่าสุดที่น่าจับตาอย่างยิ่งออกมาดูนะครับเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมลภาวะทางอากาศซึ่งก็คือเครื่องฟอกอากาศพกติดตัวจากบริษัท AO Air ครับซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีรูปแบบคล้ายๆกับส่วนหนึ่งของหน้ากากดำน้ำแบบไฮเทคเพื่อป้องกันมลภาวะพร้อมๆกับการกรองอากาศให้บริสุทธิ์ได้ทันทีสำหรับผู้ใช้งานแล้วก็มีบริษัทหลายแห่งนะครับปีนี้รวมถึงแบรนด์สัญชาติเกาหลีอย่าง Samsung เข็นโทรทัศน์ 8K ออกมาให้ยนต์โฉมกันมากมายครับโทรทัศน์ 8K คือโทรทัศน์ที่นำเสนอมาตรฐานความละเอียดภาพสูงถึง33ล้านพิกเซลซึ่งชัดกว่า Full HD ที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลหลายเท่ามากแล้วก็เป็นมาตรฐานความชัดสูงสุดในปัจจุบันนี้ต่อมาที่บริษัทโทนิวครับเปิดตัวถังขยะอัจฉริยะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองได้เสร็จซึ่งก็คือเมื่อมีขยะเต็มถังเราสามารถกดปุ่มที่ถังเพื่อให้ระบบอัจฉริยะปิดปากถุงและเปลี่ยนเอาถุงเปล่าใบใหม่มาใส่ในถังแทนพร้อมๆกับการเปิดฝาถังเพื่อให้เราใช้มือดึงถุงที่มีขยะเต็มไปทิ้งได้อย่างง่ายดายต่อมาครับสำหรับคนที่มีปัญหาการกรนนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Motion Pillow เป็นหมอนอัจฉริยะเหมือนกันอ้างว่าสามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งศีรษะและการหายใจของผู้ใช้งานขณะนอนอยู่ได้เพื่อปรับรูปทรงของหมอนด้วยระบบแอร์แบ็กที่อยู่ภายในที่จะช่วยให้ศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมการไหลเวียนของอากาศผ่านทางจมูกดีขึ้นและส่งผลให้ลดการกรนได้ครับต่อมาบริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมัน Bosch มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายชิ้นนะครับที่งานนี้ที่นำมาเสนอคือที่บังแดดอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้รถครับซึ่งใช้ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการบังคับที่บังแดดให้มาบังแดดในมุมที่กระทบตาของผู้ขับได้พร้อมๆกับปรับความเข้มบางส่วนของกระจกหน้ารถที่มีผลโดยตรงต่อผู้ขับขี่ให้แล้วก็ท้ายสุดนะครับบริษัท Continental จากเยอรมนีเปิดตัวเทคโนโลยี Transparent Hood เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและง่ายขึ้นด้วยการใช้กล้องส่งภาพวิดีโอภายใต้ท้องรถให้ผู้ขับมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ารถและสภาพผิวถนนได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสองข่าวส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพในเมืองจีนก่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนกล่าวว่าการระบาดของโรคปอดอักเสบซึ่งมีที่มาจากเมืองอู่ฮั่นนั้นน่าจะเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คล้ายๆกับต้นเหตุของโรคซาเมื่อราว10ปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ของจีนที่ได้ทดสอบตัวอย่างเชื้อจากคนไข้59รายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมระบุว่าเชื้อที่เป็นต้นเหตุของอาการปอดอักเสบและปอดบวมที่ว่านี้เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และเมื่อวันพุธองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแถลงยืนยันผลการค้นพบเรื่องเบื้องต้นที่ว่านี้ด้วยครับสุดท้ายครับในงานนิทรรศการเทคโนโลยีประจำปีที่เรียกว่า Consumer Electric Show หรือ CES 2020ที่กำลังดำเนินอยู่ที่นครลาสเวกัสสัปดาห์นี้มีผู้ร่วมแสดงงานหลายรายเปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่ที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Wearable Device ที่เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนละทุกอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวผู้ใหญ่วัยทองหรือแม้กระทั่งเด็กคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้าย
หลายคนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า wearable device นะครับที่ส่วนใหญ่จะใช้นับจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันแต่ว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่มาอวดโฉมกันในงาน CES 2020สัปดาห์นี้นะครับทำได้มากกว่านั้นมากมายนะครับอย่างเช่นของบริษัทชื่อ Ergotech ครับที่เปิดตัวสายรัดศีรษะเพื่อช่วยเรื่องการนอนหลับโดยอุปกรณ์นี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับแอปบนโทรศัพท์มือถือและทำการฝึกสมองของผู้สวมใส่ให้ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าคลื่นสมองแบบที่ช่วยให้หลับง่ายออกมานะครับ ในส่วนของการทำงานของอุปกรณ์นี้ผู้ใช้งานจะต้องสวมสายรัดศีรษะและเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา20นาทีครับโดยเกมนี้จะเน้นให้ผู้เล่นเนี่ยกำจัดแมงกะพรุนไปให้มากที่สุดในขณะที่เล่นเกมอยู่นั้นระบบเซ็นเซอร์ของตัวสายครับจะเริ่มหาคลื่นสมองที่ทำให้ผู้เล่นอยากนอนออกไปด้วยตลอดเวลาที่เล่นอยู่นะครับตัวเกมก็จะสื่อสารกับตัวสายรัดจนกระทั่งคลื่นสมองสำหรับการนอนเพิ่มขึ้นแมงกะพรุนที่อยู่ในเกมก็จะลดลงไปเรื่อยๆผู้บริหารของ Ergotech บอกครับว่างานวิจัยงานนี้ระบุว่าผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้จะนอนหลับได้ง่ายและดีขึ้นหลังเล่นไปได้ประมาณ15ครั้งสำหรับผู้ที่สนใจ Wearable Device ชิ้นนี้ครับก็ต้องรอถึงเดือนมิถุนายนเพื่อหาซื้อได้ในสหรัฐอเมริกาครับราคาประมาณ500ดอลลาร์หรือ 15,000 บาทครับนอกจากผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่แล้วนะครับเด็กทารกก็จะมีโอกาสใช้อุปกรณ์ wearable device เช่นกันครับโดยเป็นอุปกรณ์จากผู้ผลิตผ้าอ้อม Pampers เป็นสินค้าที่มีชื่อว่า Lumi แล้วก็สามารถติดกับผ้าอ้อมไว้ได้โดยใช้แถบตีนตุ๊กแกนะครับเพื่อสังเกตการกิจวัตรต่างๆของเด็กครับ
This wearable is tracking baby's sleep 24/7 as well as diapering. High motion is awake, low motion is asleep.
ครับตัวแทนของ Pampers บอกครับ wearable ชิ้นนี้สามารถติดตามกิจวัตรต่างๆของเด็กได้ตลอดเวลาโดยดูระดับการเคลื่อนไหวครับว่าหากมีการขยับตัวมากก็แปลว่ากำลังตื่นอยู่และถ้าขยับตัวน้อยก็หมายถึงกำลังนอนอยู่แล้วอุปกรณ์นี้ยังตรวจจับให้ด้วยครับว่าหากแถบสีที่ผ้าอ้อมเปลี่ยนไปก็แปลว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้กับหนูน้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างนะครับจะถูกส่งผ่านไปยังแอปหรือว่ากล้องไปยังระบบคลาวด์เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ดูแลเด็กๆเนี่ยทราบได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับในงานนี้ยังมีการเปิดตัวอุปกรณ์ wearable device สำหรับผู้สูงอายุด้วยครับโดยเฉพาะผู้ที่มีสมาชิกอาวุโสอยู่ในครอบครัวแล้วก็มีความกังวลเรื่องสุขภาพโดยอุปกรณ์ใหม่นี้ครับจะช่วยคาดการณ์แนวโน้มปัญหาสุขภาพของผู้สวมใส่ได
้ It can track all of the gestures of the dominant armIt knows when they're lifting a fork to the mouth or a chopstick to the mouth. It knows when they're drinking, when they're brushing teeth, when they're brushing hair, and it knows where they are in the home.
ครับผู้บริหารของบริษัท Care Predict ครับบอกเขาว่าเมื่อใส่ตัว wearable นี้แล้วที่แขนข้างที่ถนัดนะครับอุปกรณ์จะคอยจับตาดูพฤติกรรมของผู้สวมใส่อย่างใกล้ชิดครับยกตัวอย่างเช่นการยกช้อนซ่อมหรือตะเกียบในระหว่างการทานอาหารหรือยกแก้วเพื่อดื่มหรือการแปรงฟันการหวีผมหรือแม้ทั้งดูว่าตอนนั้นผู้ใช้งานอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอกก็ได้ครับเพราะว่ามีการใช้ระบบ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องควบกับ Artificial Intelligence หรือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อเรียนรู้อากัปกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ใช้งานได้ภายในเวลา2สัปดาห์หลังใช้งานเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากกิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้สวมใส่เปลี่ยนไปหรือว่าลดลงข้อมูลต่างๆที่บ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยก็จะส่งออกไปนะครับข้อมูลก็อย่างเช่นกรณีที่คนอยู่ในภาวะหดหู่หรือ depression ก็อาจจะไม่สนใจการอาบน้ำไม่หวีผมหรือไม่ชอบแสงสว่างชอบหมกตัวในห้องเป็นต้นในกรณีที่ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องคือญาติพี่น้องที่ดูแลอยู่ผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือผู้ที่สนใจสามารถหาซื้ออุปกรณ์นี้ได้แล้วนะครับวันนี้ราคา449ดอลลาร์หรือประมาณ 13,500 บาทครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่จะนำเสนอนะครับน่าสนใจคือสมาร์ทวอชที่ชื่อ Time C ครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มีความสามารถในการตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สวมใส่ครับเช่นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสในอากาศความแรงของแสงแดดระดับเสียงและมลพิษเป็นต้นครับนอกจากนั้นแอปของนาฬิกาอัจฉริยะนี้ครับยังนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวเฉพาะบุคคลผู้สวมใส่นะครับโดยดูสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นหลักด้วยนี่คือบางส่วนของงานนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ wearable device ด้านสุขภาพที่เปิดตัวในงาน CES ปีนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
ครับตัวอย่างของสินค้าประเภท wearable device ที่งาน CES ปีนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ